პრიორიტეტული სფეროები.
რეალობა და მოლოდინები.
მოსაზრებები, შეფასებები.
საინტერესო სტუმრები.
ყოველდღე, შაბათ-კვირის გარდა.
16 საათსა და 15 წუთზე.
გადაცემაში კონტაქტი.
ცისანა ჩხეიძესა და ინგა მებონიასთან ერთად.
მოგესალმებით ძვირფასო რადიო მსმენელებო, სტუდიაში ჟურნალისტი ინგა მებონია მუშაობს, სარეჟისორო პულთან თეკლა მჭედლიძეა. დღეს 6 ოქტომბერია, 4 შაბათი. ეკოლოგიური თარიღების კალენდარში 6 ოქტომბერი ჰაბიტატის მსოფლიო დღეა. იგი 1969 წელს დაწესდა ველური ფაუნისა და ფლორის და სარსებო ბუნებრივი გარემოს დაცვის შესახებ ბერნის კონვენციის საფუძველზე. ბერნის კონვენცია ეყრდნობა პრინციპს, რომ სახეობების გრძელვადიანი გადარჩენა შეუძლებელია ჰაბიტატების, ანუ იმ გარემოს დაცვის გარეშე, სადაც ისინი ბინადრობენ. საქართველოს ფლორისა და ფაუნის მრავალფეროვნებით გამორჩეულია. იგი ბუნების დაცვის მსოფლიო ფონდის მიერ 200 გლობალური ეკორეგიონის ნუსხაშია შეტანილი ისეთი კრიტერიუმების გათვალისწინებით, როგორიცაა სახეობრივი მრავალფეროვნება, ენდემიზმის დონე, ტაქსონომიური უნიკალურობა, ევოლუციური პროცესები და ფლორისა და ფაუნის ისტორიული განვითარების თავისებურებები. რა წარმოადგენს ბიომრავალფეროვნება ფერონებისთვის ძირითად საფრთხეს და როგორ დავიცვათ იგი, ამაზე დღევანდელ გადაცემაში ვისაუბრებთ.
ეთერშია გადაცემა კონტაქტი.
კონტაქტის სტუდიის სტუმარი გახლავთ აჭარის სატყეო სააგენტოს ტყის მავნებლებთან ბრძოლის სამსახურის უფროსი რევაზ ვასაძე. ბატონო რეზო, მოგესალმებით და დიდი მადლობა, რომ მონაწილეობთ დღევანდელ გადაცემაში.
მადლობა თქვენ, რომ მოგვიწვიეთ თქვენ სტუდიაში და მოსახლეობა კიდევ ერთხელ გაეცნობა ჩვენი კუთხის, ჩვენი ქვეყნის მრავალფეროვნებას და ყველა იმ კრიტერიუმებს, თუ რითი გამოირჩევა ჩვენი ბუნება მეზობელი ქვეყნის და საერთაშორისო დონეზე რა ადგილი ვიკავია ჩვენ აი ამ ბუნების მრავალფეროვნების თვალსაზრისით.
და რა კეთდება ამ მრავალფეროვნების შესანარჩუნებლად, ესეც იქნება დღეს ჩვენი.
რა თქმა უნდა,
საუბრის თემა.
ჩვენ შევეხებით, რა თქმა უნდა, თუ ამ კუთხით რა ღონისძიებებს ვატარებთ ჩვენ და რა, ესე იგი, რა გამოწვევების წინაშე ვდგავართ დღეისათვის.
დღე რომ უნიკალური ფენომენია, ალბათ ამაზე ორი აზრი არ არსებობს.
ბატონო რეზო,
თუმცა ის საჭიროების განსაკუთრებულ მიდგომას, მოვლას, შენარჩუნებას, იმიტომ რომ მის გარეშე წარმოუდგენელია ბიოლოგიური ბალანსის შენარჩუნება.
ვიდრე ტყეების ბიოლოგიურ მრავალფეროვნებას შევეხებოდეთ, მე მინდა ორიოდე სიტყვით აღვნიშნო ისიც, რომ ტყეს არ გააჩნია მარტო ესთეტიკური თვალსაზრისით დაუშვათ შეფასება, ან დაუშვათ ხეთა რაოდენობით, კუბური მოცულობით და ასე შემდეგ. დღეს თავის დროზე ისტორიულად თავდაცვის უნარიანობის კუთხითაც ძალიან დიდი ყურადღება ექცეოდა და ჯერ კიდევ სამეფო კარზე მეტყევეობას და დღეს ძალიან დიდ როლს თამაშობდა ქვეყნის არა ეკონომიკური მარტო, არამედ თავდაცვის მიზნითაც კი. ეხლა რაც შეეხება ჩვენი ქვეყნის ბიომრავალფეროვნებას, მე მინდა თქვა, რომ მსოფლიოში ჩვენი ქვეყანა ტერიტორიული სიდიდით შეიძლება მეზობელ ქვეყნებსაც კი ჩამორჩება, მაგრამ ტყის და საერთოდ ბუნების მრავალფეროვნების კუთხით თუ შევხედავთ, მსოფლიოში შეიძლება მესამე, მეოთხე ადგილზეც კი აღმოჩნდეს, რამე თუ ჩვენ აქ წავაწყდებით ისეთ სახეობებს, რომლებიც მსოფლიოში საერთოდ არ არსებობდეს, ან შეიძლება ერთი ორ ქვეყანაში მოინახებოდეს. მაგალითად ასეთი არის ეპიგეა, რომელიც მხოლოდ აი მცირე ფართობზე არის კინტრიშის ხეობაში წარმოდგენილი, თუ გინდათ ხემარწყვა ავიღოთ, შუახევის მცირე ტერიტორიაზე არის წარმოდგენილი, ეს არის ხმელთაშუა ზღვის წარმოშობის მცენარე. და საერთოდ თუ შევხედავთ აი ამ კუთხით, საქართველო ძალიან მდიდარი არის მცენარეულობის მრავალფეროვნებით. დაახლოებით 3,700 ჰექტარს ფართობს ის და არის წარმოდგენილი საქართველოს ტყეები, ანუ ეს არის ქვეყნის საერთო ტერიტორიის 43.2%.
აი რეგიონს რაც შეეხება, აქ თუ არ ვწდები, აჭარის მთლიანი ფართობის თითქმის ნახევარი არის ტყეებით დაფარული.
რა თქმა უნდა, ნახევარზე მეტი შეიძლება, ქედას თუ ავიღებ 65% არის ტყიანობის პროცენტი. მაგრამ საერთოდ აჭარა ისეთ წარმოდგენილი ტყიანობის მაღალი პროცენტით არის წარმოდგენილი საქართველოში. ესე იგი აჭარაში ტყეების საერთო ფართობი არის 189,223 ჰექტარი. აქედან სახელმწიფო აჭარის სატყეო სააგენტოს ბალანსი რიცხული არის დაახლოებით 159,573 ჰექტარი, ხოლო დანარჩენი დაცული ტერიტორიებია, როგორიც არის ტყეპარკები, როგორიც არის კინტრიშის ნაკრძალი, აკვეთილი და ერთ სიტყვით დაცული ტერიტორიები.
აი, ბიომრავალფეროვნებისთვის მაინც ძირითად საფრთხეს რა წარმოადგენს ბატონო რუსო?
დღეისათვის მოგეხსენებათ, აი ამ ატმოსფეროში მიმდინარე გლობალურმა ცვლილებებმა არა მარტო მცენარეული, არამედ ცოცხალი ორგანიზმების არსებობის საფრთხე დააყენა. განსაკუთრებით მე მინდა ხაზი გაუსვა აი ამ ბოლო 2000 წლიდან 1990-2000 წლებში ატმოსფეროში ჰაერის საშუალო ტემპერატურა დაახლოებით 1-1.5-მდე მოიმატა ზოგიერთ რეგიონში, კიდევ შეიძლება ასე ვთქვათ, რამაც სერიოზული ზეგავლენის ქვეშ მოაქცია და სერიოზული საფრთხე შეუქმნა ცოცხალ მცენარეულ საფარს და ცხოველს, ანუ ფლორასა და ფაუნას. აი მაგალითად 2013 წელში, როდესაც მიმდინარეობდა სოჭში ოლიმპიადა, იქ ქუჩების გამწვანების მიზნით სხვა ქვეყნიდან შემოტანილი იქნა მარადმწვანე კოლხური ბზა, რომელთან ერთად შემოვიდა ალურა, ასე ქვია, მწერს მავნე მწერი არის ეს, რომელიც ძალიან სწრაფად გავრცელდა მთელ ტერიტორიებზე, სადაც აი ეს მარადმწვანე კოლხური ბზა არის გავრცელებული და დღეისათვის მთელი საქართველოს ტერიტორიაზე თითქმის გადაშენების საფრთხის წინაშე დგას ეს კულტურა. გარდა ამისა, ისევ ბზას საფრთხე შეუქმნა უფრო ადრე, რა თქმა უნდა. ეს არის ბზის სიდამწვრე, ასეთი სახელწოდებით არის ცნობილი. ეს არის სოკოვანი დაავადება, რომელმაც დაასუსტა ეს ჩვენი მარაწვანე უნიკალური სახეობა, მარაწვანე უნიკალური სახეობა კოლხური ბზა და შემდგომისათვის, როგორც გითხარით, ამ ალურა მთლიანად გაქრობის წინ. აი აჭარაში მაგალითად დღეს 3-5% არის თუ სადმე არის შემორჩენილი ეს კოლხური ბზა და ისიც კერძო მოსახლეობის კარმიდამოებში და ეზოებში. ჩვენ ამ კუთხით ძალიან დიდი საქმე გავაკეთეთ. ქობულეთის სატყეოში არის ტიკერის სატყეოში კერძო, იქ გვაქვს ჩვენ სანერგე მეურნეობა და ყოველწლიურად ბუნებრივად ვაკალმებთ აი ამ ბზას და მიმდინარე წლისათვის დაახლოებით 5-6000 ძირი ენერგია იქნა გადანერგილი სხვადასხვა მუნიციპალიტეტის ტერიტორიებზე, ქობულეთი, ხელვეჩაური, ქედის ტერიტორიებზე და შუახევის კიდევ აი ეს წელსაც გვაქვს დაკალმებული დაახლოებით 1-3000 ძირი. ანუ ამ ხრივ ჩვენი, ესე იგი, სამსახური დიდ საქმეს აკეთებს აი ამ ენერგიების ხელოვნურ გამოყვანაში და ბუნებაში მისი გავრცელების თვალსაზრისით. გარდა ამისა, მთელი წლების განმავლობაში სწორედ აი ამ გლობალური დათბობის ფონზე ძალიან კატასტროფულ მდგომარეობაში აღმოჩნდა ჩვეულებრივი წაბლი. ჩვეულებრივი, ანუ საჭმელი წაბლი ჰქვია მას, სხვანაირად ევროპულ წაბლსაც უწოდებენ, მაგრამ ამაში მეცნიერებაში განსხვავებული აზრებია, რამდენად არის ის ევროპული, რამე თუ იტალიელების მიერ უძველესი დროიდან იქნა შეტანილი ევროპის ქვეყნებში და მათი ეკონომიკის განვითარებას ძალიან დიდად შეუწყო ხელი და შემდგომისთვის ევროპული უწოდეს. სინამდვილეში ეს არის ქართული წაბლი, ჩვეულებრივი საჭმელი წაბლი, ასე ჰქვია მას. და აი ამ წაბლზე თავის დროზე დასახლდა სოკოვანი დაავადება, კიბო ასე ეწოდა მას, და რომლის გამომწვევია სოკო ენდოტიოზი, ენდოტია. აი ამის ზემოქმედების შედეგად თელს არა მარტო ჩვენთან საქართველოში, არამედ მთლიანად დედამიწაზე, სადაც თუ არსებობს ეს საჭმელი ჩვეულებრივი წაბლი, ესე იგი გადაშენების საფრთხის წინაშე დააყენა. მაგრამ ჩვენთან შემდგომისათვის მეცნიერების მიერ შესწავლილი იქნა ამ დაავადების გამომწვევი მიზეზები და აღმოჩნდა, რომ აი ეს ქართული წაბლი, ჩვენს ტერიტორიაზე გავრცელებული წაბლი, ჩვეულებრივი წაბლი, უფრო მდგრადი აღმოჩნდა ამ დაავადების წინააღმდეგ, რამაც, ესე იგი, სხვა მსოფლიოს სხვა ქვეყნებისაგან განსხვავებით აქ გადარჩა. და დღესაც ბრძოლას ძალიან დიდ წინააღმდეგობას უწევს ამ დაავადებას. ამერიკის შეერთებულ შტატებში მაგალითად ამ დაავადებამ მთლიანად გაანადგურა ჩრდილოეთ ამერიკაში ამ წაბლის ეს სახეობები, საერთოდ 4 სახეობა არსებობს წაბლის. გარდა ამისა, დღეს ატმოსფეროსში ამ ჰაერის ტემპერატურის აწევამ განსაკუთრებული საფრთხე შეუქმნა სხვა სოფლის მეურნეობის ერთწლიან კულტურებსაც. და საფრთხე შეუქმნა ბუნებაში არსებულ მრავალწლიან ბუჩქოვან და ხემცანარეებსაც კი. მე ვფიქრობ, რომ ამ კუთხით ერთი რომელიმე ქვეყნის რაღაც ღონისძიებების გატარება, თუ გინდათ კომპლექსური დონეზე, არ ვერ მოგცემს შედეგს რამე თუ ბუნება ში, ესე იგი ეს ატმოსფერო დაკავშირებული არის კვეთრა ერთმანეთთან, ძალიან მჭიდრო კავშირი არის.
სხვადასხვა ფაქტორები
არის, რა თქმა უნდა. ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ ეს არ უნდა იყოს ერთი ქვეყნის მხოლოდ ასე ვთქვათ ბრძოლის საგანი. ეს უნდა იყოს საერთაშორისო დონეზე და მოგეხსენებათ, დღეისათვის ჩამოყალიბებული სხვადასხვა სამთავრობო, არასამთავრობო ორგანიზაციები შექმნილი არის, რაღაც ესე იგი სამეცნიერო დონეზე წრეები, რომლებიც უშუალოდ აი ამ საქმით არიან დაინტერესებული, თუ როგორ შეიძლება არა მარტო დაუშვათ რომელიმე ერთი ან ორი რომელიმე ცოცხალი ორგანიზმის გადარჩენა, არამედ როგორ შეიძლება გლობალურად რომ
ბიომრავალფეროვნების შენარჩუნება.
ბიომრავალფეროვნება იქნება შენარჩუნება.
მაგრამ ჩვენს რეალობაში რა ხდება, ბატონო რეზო? როგორ ხდება ამ ბიომრავალფეროვნების შენარჩუნება და იმ მავნებლების წინააღმდეგ ბრძოლა, რაზეც თქვენ ახლა ისაუბრეთ?
მე მინდა ამაზეც მინდა გავამახვილო, იმიტომ რომ მოსახლეობის ძირითად მანაწილმა იცის, რომ ესე იგი აჭარის სატყეო სააგენტოში შექმნილი არის, ესე იგი სპეციალური სამსახური, ამას ჰქვია ტყის მავნებელ დაავადებებთან წინააღმდეგ ბრძოლის სამსახური. აქვს შესანიშნა უნიკალური დონის ლაბორატორია, სადაც ხდება მაგალითად სასარგებლო მწერების გამოყვანა. თქვენ მოგეხსენებათ, რომ აი ამ ბოლო 2-3 წლის განმავლობაში სწორედ იმავე მიზეზით მასიური გავრცელება ჰპოვა ქერქიჭამიებმა. ქერქიჭამიებმა იმიტომ ვამბობ მრავალობითში, რომ ისინი სხვადასხვა მართლაც მრავალი სახეობები არიან ეს ქერქიჭამიები, სხვადასხვა კლასიდან ეკუთვნებიან, და მასიური ხმობა გამოიწვია ნაძნარების. გასულ წელს მაგალითად ამავე მიზეზით მოჭრილი იქნა სახელმწიფო მიზნაურობრივი პროგრამის ფარგლებში 4000 კუბური მეტრი საშიში და სამასალე ხე-ტყე, რომელიც გამოზიდული იქნა იქ ყველა იმ წესების სრული დაცვით, რაც ამ ტყის სანიტარული მდგომარეობის გაჯანსაღებასთან არის ასოცირებული. გამოზიდული იქნა ეს და მოსახლეობაზე უფასოდ იქნა სახელმწიფოს მიერ იმავე სოფლებში, სადაც ეს ხე-ტყე მოიჭრა, გაცემული. მიმდინარე წელსაც ანალოგიურად 4000 კუბური მეტრი ხე-ტყე, რომელიც წინასწარ არის აღრიცხული, მონიშნული და სპეციალურ სახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამაში შექმნილი არის, ჩამოყალიბებულია ბრიგადები, რომელიც ამ საქმით არის დაკავებული. ანუ ხე-ტყის მოჭრით, ადგილზე ტერიტორიის გასუფთავებით და შემდგომისათვის ეს მარტო ჭრა არა. აი ნახეთ, ჩვენ 2014 წლიდან დღემდე დაახლოებით 1000 ჰექტარი ბუნებრივი განახლების ღონისძიება გვაქვს ჩატარებული, 1000 ჰექტარზე, და ეს ღონისძიებები სწორედ იქ ტარდება, სადაც რომ იქ ნაჭრები ჩატარებული და სუბალპურ სარტყელში, საიდანაც საშიშრება მოელის ამ მასიური წვიმების, ქარბუქის და ასე შემდეგ, იქ თიდან მოვარდინმა წყალმა, ვარმა და ასე შემდეგ, მოგეხსენებათ ამ ბოლო წლებში მასიურად შეუწყო ხელი ეკომიგრაციას. სწორედ აი ამ მიზნის აღსაკვეთად, ამ პრობლემების აღსაკვეთად 1000 ჰექტარზე მეტი ტყე არის ბუნებრივად განახლებული და დღეს რომ ავიდეს ადამიანმა და ნახო საკუთარი თვალით, ალბათ ნასიამოვნები დაბრუნდება იქიდან. ეს არის სწორედ დამსახურება აი თანამედროვე ჩვენი მთავრობის და იმ ხელმძღვანელების, ვინც დღეს სათავეში უდგას ჩვენს სატყეოს და ჩვენს გარემო დაცვის სამსახურს. მე მინდა ვისარგებლო და აი ამ თქვენი სტუდიიდან მადლობა ვუთხრა ამისათვის, რომ ასე დიდი ყურადღების ქვეშ არის მოქცეული ამ სფეროს განვითარება.
თქვენ სატყეო ახსენეთ და ის ადამიანები ახსენეთ, ვინც ამ საქმიანობაში არის ჩართული. აქვე უნდა აღვნიშნოთ, რომ ახლდება 10 ოქტომბერი.
კი.
იმ ადამიანების დღესასწაულია, სწორედ ვინც დღის დაცვაზე, აღდგენაზე, განახლებაზე არის ორიენტირებული. და მეტყევის დღე გამორჩეულად მნიშვნელოვანი ალბათ თქვენთვის და თქვენი კოლეგებისთვის.
რა თქმა უნდა, მე მინდა თქვენი სტუდიით ვისარგებლო, მე თუ ხვდება წილად ბედნიერება, რომ მოხვდი ისო თქვენ სტუდიაში, უფრო ღრმაში ნარჩენად ვისაუბროთ ამ დღესთან დაკავშირებით, ეს გახლავთ 1999 წლის 17 დეკემბერს საქართველოს პრეზიდენტის მიერ საქართველოს სატყეო მეურნეობის სისტემის მუშაკთა პროფესიული დონისა და პასუხისმგებლობის ამაღლების, შრომითი სულისკვეთების გაძლიერების, სატყეო მეურნეობის დარგის აღორძინებისა და სახელმწიფოებრივი აღმშენებლობის საქმეში მათი როლის შემდგომი ამაღლების მიზნით ყოველ წლის 10 ოქტომბერი გამოცხადდა მეტყევის დღე. ეს ჩვენთვის მართლა დიდი ბედნიერებაა ეს დღე. და აქ ამ დღეს ჩვენ ვხდებით სკოლის მოსწავლეებს, ვხდებით სხვადასხვა საგანმანათლებლო დაწესებულებებს. ამ დღეს ჩვენ ვაშენებთ ბუნებაში ხელოვნურად ნერგებს ვგავთ სკოლის ეზოებში, იქნება ესა თუ ქალაქის ცენტრში, იქნება ეს თუ ტყის პირას თუ სადმე. ესე იგი, ასეთი მრავალი უბნები გვაქვს ჩვენ უკვე იმ დღიდან მოყოლებული, რაც ესე იგი მეტყევის დღეთ რომ გამოცხადდა 10 ოქტომბერი. მე მინდა ისე ვისარგებლო ამ სტუდიიდან ყველა ჩემს კოლეგას და ზოგადად ყველა მოქალაქეს, ვისაც დღესთან აქვს კავშირი და თავისი ერთი ხეც კი დაურგია და თავისი მოქალაქეური მოვალეობა და პასუხისმგებლობის წინაშე, ესე იგი თავის მოვალეობა მიუჩნევია, ყველას მინდა მიულოც ეს დღე. რამე თუ აი ნახეთ, თუ რომ არ ყოფილიყო საქართველოსი ასეთი ბუნება, ასეთი მრავალფეროვნება, შეიძლება ვაჟა-ფშაველა იქნებოდა პოეტი, სოფლიოში აღიარებული, მაგრამ წარმოიდგინეთ, ის დონე ვერ იქნებოდა და ამ ბუნებამ შეუწყო ხელი ჩვენს წერლებს, პოეტებს, მუსიკოსებს თუ გინდათ და ყველა იმ ადამიანის ჰარმონიულ განვითარებას. აი დღე მართლაც და ბუნება ადამიანების ჰარმონიულ განვითარებაზე დადებით ზეგავლენას ახდენს და ეს უდავო.
ანუ ჩვენ დავასწარით მოვლენებს და მეტყევებს წინასწარ მიულოცეთ მათი პროფესიული დღესასწაული, რომელიც 10 ოქტომბერს აღინიშნება და ისე უნდა დაუბრუნდეთ ჩვენი დღევანდელი გადაცემის ძირითად თემას. ეს არის ბიომრავალფეროვნების დაცვა და ისაფრთხეები, რომელთა წინაშე ბიომრავალფეროვნება შეიძლება აღმოჩნდეს. თქვენ აქ ისაუბრეთ იმაზე, რომ ეს არის გლობალური საკითხი, რომლის გადაჭას მოგვარებას ერთობლივი მიდგომა სჭირდება და მრავალი მნიშვნელოვანი ფაქტორის გათვალისწინება სჭირდება და აქცენტი გააკეთეთ იმ მავნებლებზე, რომლებიც აზარალებენ ბიომრავალფეროვნებას ძირითადში. და აი აღნიშნეთ, რომ აჭარაში არსებობს ლაბორატორია, რომელიც მნიშვნელოვან წილად ხელს უწყობს ამ საკითხის დადებითად გადაჭრას და არსებობს უამრავი მეთოდი დაავადებების დიაგნოსტირების, ხომ, იმ დაავადებების, რომელიც რეგიონშია გავრცელებული. მაგრამ აუცილებლად უნდა გკითხოთ, აი ბრძოლის ღონისძიებებიდან, თქვენი პრაქტიკიდან გამომდინარე, რომელი უფრო ამართლებს, ბიოლოგიური თუ ქიმიური ბრძოლის მეთოდი?
აი მე
მამნებლებთან მიმართებით,
სწორედ ეგ მინდა მაგასთან დაკავშირებით მინდა მაგალითებს მოვიყვანო. წარსული მაგალითები ქიმიური მეთოდით ბრძოლის ღონისძიებებისა და დღეს არსებული ბიოლოგიური მრავალფეროვნების, ისა ბიოლოგიური ბრძოლის ღონისძიებების შორის. 1956 წელში სრულიად შემთხვევით რუსეთიდან შემოზიდული იქნა ნაძვის ხეები, რომელსაც შემოყვა ლაფანჯამია. ნაძვის დიდი ლაფანჯამია ასე ქვია მას, აი ამ მავნებელს. და მასიურად გავრცელდა მთელ საქართველოში, პირველ რიგში გავრცელდა ის ბორჟომის ხეობაში და იქ მუსრი გააოლო და ნაძვნარი პირწმინდად გაახმო თითქმის 90%. 56 წლიდან 71 წლამდე, ესე იგი რამე თუ უწება არსებობდა საქართველოში, რომელსაც დღესთან ჰქონდა კავშირი. ეს იქნებოდა კვლევითი ინსტიტუტები, ეს იქნებოდა სატყეო ინსტიტუტი, ისა ფაკულტეტი, რომელიც მაშინ თბილისის სოფლის მეურნეობის ინსტიტუტში იყო, სხვა ზოოლოგიის, ბოტანიკის ინსტიტუტი, სატყეოები, სამინისტროები, ყველა პირდაპირ, ესე იგი ასოცირებული იყვნენ აი ამ მავნებლის როგორმე, ესე იგი განადგურებასთან, მაგრამ არაფერი არ ეშველა. სხვათა შორის მაშინ იყო გამოყენებული პრეპარატი B58, რომელიც ძალიან საშიში პრეპარატი იყო ეს. შემდგომისათვის, ესე იგი, მან ძალიან დიდი ზიანი მიაყენა არა მარტო ბუნებას, არამედ ყველა ცოცხალ ორგანიზმს. იმიტომ რომ ის თითქმის არ ეხსნება, ასე ვთქვათ, უხეშად რო ვთქვათ. და სრულიად შემთხვევის შემდგომისათვის იყო ასეთი ზოოლოგი, ესე იგი პროფესორი კობახიძე, რომელიც შემთხვევით აი ჩეხოსლოვაკიაში ტურისტად იმყოფებოდა და ტყეების და თვალების დროს დაინახა, რომ იგივე მდგომარეობაშია ამ ნაზვების სანიტარული მდგომარეობა, როგორიც ჩვენთან. დაინტერესა და ეს ქერქი მოხსნა ამ ხის ღეროდან და დაინახა, რომ სწორედ ის მავნებელი, ანუ ლაზვის დიდი ლაფანჭევი, რომელიც ჩვენთან არის, მაგრამ მის გვერდით არის კიდევ ეს წერი, რომელიც ამას ებრძოლება და ჭამს. აი ეს მომენტი მან დააფიქსირა იმ დროინდელი ფოტოაპარატით და ეს რამოდენიმე ცალი ის წამოიღო, ეს მავნებელი წერის და ის სასარგებლო წერის. შემდგომისაც რომ ჩამოვიდა, მან ჩაატარა ეს ექსპერიმენტები და გამოიყვანა ეს წერი და ნახა, რომ მან მისცა მანდადებითი შედეგი და წაღვერში გაიხსნა შემდგომისათვის სპეციალური მეურნეობა ამ სასარგებლო წერების გამოყვანის, ასწავლა მან არა მარტო ჩვენს ქვეყნის სპეციალისტებს, არამედ სხვა ქვეყნებში მიიწვია, ასე თურქეთში, რუსეთში, რა ვიცი, სხვადასხვა ქვეყნებში, სადაც ნაზვი იყო გავრცელებული. და ამ ადამიანმა, ესე იგი, ძალიან დიდი როლი ითამაშა ამ სასარგებლო წერების გამოყვანის საქმეში. შემდგომისათვის ისევ და თანაც ამან დაუსვა საბოლოო წერტილი ამ მავნებლის გადაშენებას. მინიმუმამდე კი არა, თითქმის 100%-ით უკვე განადგურდა ეს წერები, განადგურა ამ სასარგებლო წერმა, რომელიც მის მიერ იქნა გამოყვანილი, რიზოფაგოსი ქვია ამ სასარგებლო წერს. და 90-იან წლებში მოგეხსენებათ, სხვა სახალხო მეურნეობის სხვა დარგებთან ერთად ჩვენმა დარგმაც, სატყეო დარგმაც განიცადა დეგრადაცია, ნგრევა, რღვევა, განადგურდა ყველაფერი თითქმის. ეხლა სწორედ აი ამ სასარგებლო წერების გამოყვანას ემსახურება ეს ლაბორატორია. ჩვენთან ეხლა რომ სადმე მოძებნო ლაფანჭამიას, ვერსად ვერ ნახავ ჩვენ საჭარის ტერიტორიაზე, რამე თუ ჩვენ გამოყვავს აი ეს სასარგებლო წერი და ვასახლებთ ხეში, მან თავის შედეგი გამოიღო. ეხლა ისევ გავრცელდა ქერქიჭამია, ამასაც ნაზვის დიდი ქერქიჭამი აქვია, ეს არის ტიპოგრაფი, საშინელი მწერი, რომელმაც ძალიან დიდი რაოდენობით გაანადგურა ეს ნაზვის ხეები. და თავდაპირველად ვასახლებდით აი ამ წერს, მაგრამ დიდი შედეგი ვერ გამოიღო. აი ამ, ესე იგი, დაავადების ან მავნებლის წინააღმდეგ კომპლექსური ღონისძიებები არის გასატარებელი და ტარდება კიდევაც. ნახეთ, ჩვენი მოხსენებითი ბარათების, ჩვენი, ესე იგი, ამ ცნობების, შეგროვებული ცნობების საფუძველზე სახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამის ფარგლებში დაინერგა, ესე იგი, გადაწყდა კომპლექსური ღონისძიების გატარება. რა არის, რა ითვალისწინებდა? ეს ითვალისწინებდა ერთდროულად ხმელი ხეტყის მოჭრას, ქერქებისა და ღეროს გასუფთავებას, ტყეში გასუფთავებას ამ ნარჩენებისაგან და დასაწყობებას, ერთდროულად ითვალისწინებდა ფერომონიანი წერსაჭერების განთავსებას. ეს გახლავთ, ესე იგი, ამ მავნების დედრის სასქესო ორგანოს სუნზე დამზადებული წამალი, რომელიც მიიზიდავს. ამას 25 კილოგრამი იქნა ამოღებული მიმდინარე წელს. სხვა წლებშიც ანალოგიურად 20, 25, 22, 18, 2014 წლიდან მიმდინარეობს. და თქვენ წარმოიდგინეთ, 185-187 ცალს გამოდის 1 გრამი. და ეხლა ეს რომ გადავიყვანოთ, ეს 25 კილოგრამზე რომ გადავამრავლოთ, ეს იქნება მილიონობით ცალი. ამდენად შეამცირა მან ამ მავნებლის არსებობა ტყეში, მაგრამ ეს არც ეს არ იყო საკმარისი არ აღმოჩნდა. ამიტომ ერთდროულად უნდა განხორციელებულიყო სანიტარული ჯრები, აი ამ სასარგებლო წერების განთავსება, ესე იგი ჩასახლება და ფერომონიანი წერსაჭერების განთავსება.
რამდენად მოხდა ყოველივე ამის დაკეთება ერთდროულად?
ესე იგი, ჯერ ერთი თუ ამ კუთხით შევხედავთ, მან არეალი ვერ გააფართოვა. იმის იქით ვეღარ გასცდა, სადაც ის იყო მასიურად დასახლებული. იქ იქნა ესენი განთავსებული და ეს ღონისძიება გატარებული. ანუ სუბალპურ სარტყელს ვერ მიაღწია, ვეღარ მიაღწია მან. მეორე ის, რომ ამ ღონისძიების გატარებამ დაახლოებით 60-70% უკვე შეამცირა მისი გავრცელების არამარტო არეალი, არამედ დასახლების ინტენსივობა. და ეს ხმელი ხეტყე მომავალშიც იქნება, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ეს უნდა დასრულდეს ბოლომდე, მაგრამ ეს არ არის მარტო ჩვენს ქვეყანაში. თქვენ წარმოიდგინეთ, რომ ევროპის სხვადასხვა ქვეყნებში და იქ, სადაც ესე იგი ნაზვის კულტურაა გავრცელებული, ყველგან აბსოლუტურად, რუსეთში განსაკუთრებით, თურქეთში ძალიან საშში ზემოქმედების ქვეშ არის ნაზვნარი კორომები. და ჩვენთან დროულად იქნება ეს ღონისძიებები გატარებული. და მე ვფიქრობ, რომ აი ამ უახლოეს პერიოდში ამ ბუნებრივი განახლების აღდგენილი ღონისძიების გატარება და აი ამ ბრძოლის ღონისძიების ერთდროული გატარება ტყეების აღდგენასაც შეუწყობს ხელს და ამ მოვლენების საბოლოო ლიკვიდაციასაც შეუწყობს ხელს.
ბანერეზო, აჭარის სოფლის მეურნეობის სამინისტროს სატყეო სააგენტო გარემოს დაცვითი მიმართულებით არაერთ პროგრამას ახორციელებს და ალბათ ამ პროგრამების მიზანი სწორედ ტყის დაცვა, მოვლა, ამ დეგრადირებული ტყეების აღდგენა, განახლება და ის მავნებლების წინააღმდეგ ბრძოლა ჩამოთვალე საკმაოდ ვრცელია. მაგრამ აი როდესაც საუბრობდით იმაზე, რომ ტყე სჭირდება მოვლა, სჭირდება დაცვა. აი ამ საკითხთან მიმართებაში რამდენად შეიცვალა საზოგადოების დამოკიდებულება, საზოგადოების ცნობიერება? იმიტომ რომ აი ამ გარემოს დაცვითი პროგრამების ჩამოთვალში არის კიდევ საათყეო სექტორში ცნობიერების ამაღლების ერთ-ერთი, საზოგადოების ცნობიერების ამაღლების ერთ-ერთი პროგრამა, ქვე პროგრამა და თქვენ ამჩნევთ სხვაობას დამოკიდებულება როგორია საზოგადოების იმასთან მიმართებაში, რომ ტყე არ არის მხოლოდ იმისთვის, რომ ადამიანმა მოჭრას, აქ კანონიერ და უკანონო ჭრაზე არ მაქვს საუბარი, არამედ მხოლოდ ამისთვის არ არის ტყე შექმნილი, არამედ ტყე არის იმისთვის, რომ ამ დღემდე ისუნთქოს, იარსებოს, იცოცხლოს და ჩვენ მოგცეს სიცოცხლის საშუალება.
ჩვენ გვაცოცხლოს პირველ რიგში ეს დღე, რომ არა დღე, მაშინ ატმოსფეროში არ გვექნება ჟანგბადი. თქვენ წარმოიდგინეთ, რომ
ეს დამოკიდებულება თუ შეიცვალა საზოგადოებას?
კი, რა თქმა უნდა, აი ვიდრე მაგ პასუხს გაგცემდეთ, მე მინდა ერთი ორიოდე სიტყვით არ შემიძლია რომ არ თქვა, უბრალოდ დაახლოებით 12 ტონა, ესე იგი ჟანგბადს გამოყოფს და 16-18 ტონა ნახშირორჟანგს შთანთქავს. შერეული ტყის 1 ჰექტარი. და წარმოიდგინეთ, ჩვენ ახლა 189-190000 ჰექტარი ფართობი გადავამრავლა, დიდი რამდენი 1000 ტონა ჟანგბადს გამოგვიყოფს და რამდენ ნახშირორჟანგს შთანთქავს. ამიტომ არის აქ სიცოცხლის ხანგრძლივობა სხვა ქვეყნებთან შედარებით ცოტა უფრო მდგრადი და ამიტომ ცოცხლობენ ჩვენები ხანგრძლივად. და 90-იან წლებში განსაკუთრებით იყო რაღაც ქაოსი. აი ამ დღესთან მიმართებაში რამაც ხელი შეუწყო აი ამ ბუნების არასასურველი მოვლენების განვითარებას. მე აღარ მინდა ამაზე უბრალოდ შევჭირდე, მაგრამ მე როცა დაინახა საზოგადოებამ, რომ ესე იგი სახელმწიფო ყველაფერს აკეთებს იმისათვის, ამ ტყეების აღდგენა განახლებისათვის, ჩვენ ძალიან ხშირად გვაქვს მოსახლეობასთან შეხვედრა, არა მარტო სახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამის ფარგლებში, არამედ აი ასეთ დღეებში, მეტყევის დღე, ბუნების დღე, ჰაბიტატის დღე, და მეორე ძალიან მეორე დღეები არის ასოცირებული, რომელიც ბუნებასთან არის პირდაპირ კავშირში. და ამ დღეებს ჩვენ აღვნიშნავთ არა მარტო ხეების დარგვით, არამედ გავდივართ სკოლებში, გავდივართ მოსახლეობასთან შესახვედრად და ესე იგი თვალნათლივ ვაჩვენებთ აი თუ რა იყო დაუშვა 90-იან წლებში და მოყოლებული 2000 წლამდე და რა იყო 2003 წლიდან 2021 წლის ჩათვლით. რა გაკეთდა ამ კუთხით, რა შეიცვალა, რამდენად შემცირდა იზოლებითი ეკომიგრაცია მოსახლეობის, რამდენად იქნა ეს გაუტყევებელი ფართობები გატყევებული და ამან ძალიან დიდად აამაღლა თვითცნობიერება მოსახლეობის. თუმცა მე მინდა მაინც ერთი რამეს გაუსვა ხაზი, რომ ჩვენი მოსახლეობა ძალიან რბილი დამოკიდებულებისაა დღესთან მიმართებაში. ესმის თუ რა არის ტყე, რა შეიძლება იმ ტოტის მოჭრით, რომელზეც მანზის, რომ მოჭრას ის ტოტი, რომელზეც მანზის, რა შედეგის მოყვება ამას. ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ ჩვენი მოსახლეობა ამ მხრივ, მიუხედავად ჩვენი აი ამ აგიტაცია პროპაგანდისა, თვითონაც არის გათვითცნობიერებული. მე მეორე მინახავს, აი ჩვენთან არის ასეთ ტრადიცია აჭარაში განსაკუთრებით, სხვა რეგიონებშიც მინახავს, მაგრამ მაინდამაინც ჩვენთან. აი ეს ჩვენი ბაბუას ძველი ჩვენი გვარის ტყეები არის ასეთი და იქ ისე უულის ამას, აი საკუთარ კარმი და მოში ადამიანის სიმინს და პურს და თესავს და უულის გათოხნის სასუკიში აქვს, აი ამ დონეზე უულის, რომ შეხვალ გესიამონება. ანუ ხელეხლებელი ტყეების თვალსაზრისით აჭარა მთელ საქართველოში კი არა, მთელ ესე იგი შეიძლება ასე ითქვა,
ამიერკავკასიაში
გამოიჩივა. ამას ქვია ხელუხლებელი ტყეები, ძალიან ბევრი გვაქვს. არის ასეთი ტყეები სასულიერო თვალსაზრისით მაგალითად ნაწყევარ ტყეებს ეძახიან, რომ აი იქ რომ უცებ აი ასეთი ის იყო და დანერგილი მოსახლეობაში ამ ტყეების გადარჩენის მიზნით ყველაფერს აკეთებდნენ, რომ აი იმ ტოტსაც ერთის რომ სახლში მოიტანო ოჯახი დაივსება.
ანუ რაღაც ლეგენდის
მაგვარი. ხო, ლეგენდის მაგვარი, მაგრამ ამან ძალიან დიდი როლი, დადებითი როლი ითამაშა ამ ტყეების შენარჩუნების მიზნით. ეხლა ჩვენთან მე შემიძლია სახელობითაც ჩამოვთვალო ეს ტყეები მაგალითად, რომ იქ ადამიანი რომ შედის, აი წარმოიდგინეთ გვერდი თავლეთ შედის, რომ იქ უცბად ბალახსეს რომ ფეხი არ დააბიჯოს, რომ უცებ მის მომოვალ თაობას რამე ხიფათი არ მოუვიდეს. ეს ძალიან კარგია. და ამ ხრივ ერთი შემთხვევა მქონდა ჩემი მუშაობის პერიოდში, ერთ-ერთმა მეცხრე თუ მეათე კლასელმა ბავშვმა, სულიერ შემთხვევით, ალბათ რა ვიცი, ახლა გაცნობიერების თუ რა ვიცი რა მიზნით, მოჭრა საახალწოდ ნაძვის ხე. და წარმოიდგინე, ბაბუამ მკითხა, რომ საიდან მოგაქვს შვილი ესაო? და უთხრა, აქ მოუჭარი ჩუმათო უთხრა და უთხრა, ახლავე წაიღე მაგე და აიტანე იქ და იმ ადგილას, იმ ჯირკის ძირში დადევიე, სადაც მოჭარი. თუ არა დავისობით, ბაბუ უთხრა, ეს რა გიქნება უთხრა? ეს როგორ და ესე იგი შეიცხადია ამ ბაბუამ და უკან აატანია თოულში, ისეთი თოული სიცივეში ამ ბაუშს და მე ეს ბაუში ისეთი ემოციით ყვებოდა ამ ყველაფერს, რომ აი ადამიანს რაღაცა ისეთი ის დაგეუფლებოდა რაღაცა გრძნობა. აი ასეთი აგიტაცია პროპაგანდა აწარმოებს არა მარტო ჩვენი მეტყევე სპეციალისტები, არამედ თვითონ საზოგადოებაშიც არის დანერგილი, რომ ეს სოფლის ტყე არის და ამასონ გაფრთხილება შეიძლება და ამას რა როლი და რა მნიშვნელობა აქვს. მე ძალიან
დიდი. და მაინც როგორ ფიქრობთ, კიდევ რა არის რამე მართულებით არის მუშაობა გასაძლიერებელი, იმიტომ რომ ეს პროცესი არ შეფერხდეს, კიდევ უფრო ეფექტური გახდეს და ბიომრავალფეროვნებას განვითარების საშუალება მიეცეს რეგიონში.
კი. მე შედარება მინდა ისევ მაგალითების მოყვანა მინდა, რომ უფრო ნათელი მოუფინოთ თქვენს დასმულ კითხვას, მე მაგალითები მინდა მოვიყვანო. 90-იანი წლებიდან 2003 წლის ჩათვლით სატყეო, ესე იგი ახლა ჩვენთან შემოშენარჩუნდა ის ძველი სისტემა საქართველოს სხვა რეგიონებისგან განსხვავებით. სატყეო ადმინისტრაციები და ვარქვით თუ არა, ფაქტიურად სატყეო მეურნეობები იყო და ის შენარჩუნდა იმ კონტინგენტით, იმ სპეციალისტებით და იმით მივდივართ ისევ.
და საკანონმდებლო ბაზასთან მიმართებაში ბატონო რეზოლუციაში
კი მაგასაც
გეტყვით. თორე საკანონმდებლო ბაზა.
შეიცვალა რა თქმა უნდა, მაგალითად ახლა არის ესე იგი საქართველოს მთავრობის 221 დადგენების საფუძველზე მომავალი წლიდან 2023-დან მე მგონია 23-დან ესე იგი ტყისარგებლობის კუთხით აბსოლუტურად რადიკალურად არის შეცვლილი მდგომარეობა. ნახეთ, დღეის მდგომარეობით ესე იგი გავცემთ მოსახლეობას, ესე იგი მოსაჭრელი ხეები თუ სად არის მივანიშნებთ და თვითონ ესე იგი აკეთებს ამ საშიში ხეტყის ოჯახის გადასარჩენად საკუთარი სარგებლობისთვის დამზადება გამოტანას და სარგებლობას. შემდგომისათვის აი ამ კანონის ესე იგი საფუძველზე მომხმარებელი ტყეში ვეღარ შევა. აი ამ ტყის სარგებლობის თვალსაზრისით ვამბობ თუ არა ესე იგი როგორ არ შევაღეს. ესე იგი სატყეოები დაამზადებენ, გამოზიდავენ, დაასორტიმენტებენ პირველი ხარისხი, მეორე ხარისხი, საშიში, სამასალე, სხვადასხვა ზომის მიხედვით და იქნება სპეციალური ეზოები. ეს წინასწარ იქნება უკვე მომზადებული ეს ეზოები, სწორედ ამის გამო ვერ ხერხდება ახლა ამ რა ქვია დადგენილების ექსპლუატაციას შესვლა, რომ ეს ეზოებია მოსაწყობი. აი ამ ეზოებში მოხდება ამ გამოზიდული ხეტყის დასაწყობება და ყველა სორტიმენტს სამასალე სიგრძეების მიხედვით, სიმსხოს მიხედვით, საშეშე ხეტყის ხარისხის მიხედვით ექნება შესაბამისი ფასი. მაგრამ ეს ფასი არ იქნება ისეთი აუტანელი და ისეთი, რომელიც
ხელმისაწვდომი
არ იყოს
მოსახლეობის. და ამ ცვლილების შეტანა რამ განაპირობა?
ამ პირობები, ესე იგი ამ ცვლილების შეტანა პირველში,
ის რომ მოსახლეობა თვითონ შედიოდა ტყეში და გარდა იმისა რომ ჭრიდა იმას, რაც კანონით იყო მისთვის მიკუთვნებული, ზიანს აყენებდა ტყეს, თუ რა გახდა ამის საფუძველი?
ყველა ერთნაირად ვერ, ესე იგი ვერ ახერხებს ამ ტყეში იმ წესების დაცვას, რაც აუცილებლობა არის და უშუალოდ აი ამ ტყის დაცვის მიზნით. ესე იგი, წარმოიდგინეთ თქვენ, ესე იგი, როცა ადამიანი ხეს ჭრის, ეს არის ხელოვნება. ეს ყველას არ შეუძლია. ამ ხეს თავის წაქცევის მიმართულება აქვს. და იქ არის ბიოლოგიურად ნაზარდი ჯგუფი 20-25 წლის დაუშვათ ერთდროულად ერთ ფართობზე შეიძლება იყოს რამოდენიმე ხე. 20-30-50. და ეს ვეებერცელა ხე ერთი ხე, რომელსაც თვითონ ჭრაშია და ნიშნულდა, რომ ეს უნდა მოჭრას, წაქცევას იმ მიმართულებით ვერ წააქცევს და ეცემა ამ ხე.
ანუ სხვა ხეებს.
და სხვა ხეებს ეცემა და აზიანებს ამ 20-25 წლის ნაზარდს. ამიგეთ. და ასეთ შემთხვევაში ძალიან
ანუ ამოსავალი წერტილი ისევ და ისევ დაცვა
რა თქმა უნდა და რა თქმა უნდა მეორეც არის ხშირი იყო შემთხვევა, როდესაც მოსახლეობის დიდი ბევრი ადამიანი ზიანდებოდა ტყეში და ხშირი შემთხვევაში ფატალურადაც ყოფილა ფატალური შემთხვევების, რომ სიკვდილი დასულდა ბევრი ადამიანის ტყეში მოქმედება
და მაინც მიუხედავად იმისა, რომ არსებობდა საკანონმდებლო ბაზა, რომელიც აძლევდა მოსახლეობას იმის საშუალებას, რომ გარკვეულ მონაკვეთზე აიღო შესაბამისი ნებართვა, მოეხდინა იქ ჭრა და გამოიტანა მოჭრილი მასალა. მაინც ხდებოდა ნებართვის გარეშე ტყეში შეზვლის მომენტებიც, ხო? და ჯარიმა საკმაოდ დაბალი იყო ამ შემთხვევაში, რამდენადაც ვიცი. აი ამ საკითხთან მიმართებაშიც არის ცვლილებები, რომ უკანონო ჭრის შემთხვევაში იქნება გარკვეული სახის სანქციები, მათ შორის ჯარიმები და აი ამაზე თუ შევიდა ცვლილება ახალ კანონში, რომელიც ამოქმედდება.
ჩვენ ამ კითხვას ინუსტრებ და მოსახლეობის ცნობიერების ამაღლება ერთ-ერთი საკითხი, ჩვენი ძირითადი საკითხი მოსახლეობის შეხვედრის ზუსტად ეგეც იყო და ჩვენ ამ საუბარს მართავთ ამ ქალაქების შეშინებისათვის და უშუალოდ რომ აი ეს დაგემართებათ, ის დაგემართებათ, თუ უნებართო შეხვალთ, არამედ აი ცივილურ დონეზე ხდებოდა ახსნა თუ რა შეიძლება და მოყოლოდა ამას, იმიტომ რომ ამ კანონის საფუძველზე ჩამოერთმეოდა ნახეთ ტრანსპორტი, რომელიც ის გადაადგილებოდა. ჯარემდებოდა ისეთი აი ამ ხის სახეობისა და სორტიმენტის მიხედვით. ჯარემდებოდა სამასალე სხვა ფასები ჰქონდა, ციფელ სხვა ფასი აქვს, წაბ სხვა ფასი აქვს. დაუშვათ ჩვეულებრივ კაკალს რო ეძახი, ჩვენ იმას კიდევ სხვა ფასი აქვს, წაბ და ასე შემდეგ. და ეს ზოგჯერ უმეტეს შემთხვევაში ერთი ხის მოჭრა სისხლის სამართალზე გადიოდა. და ეს უკვე ნამდვილად გადაუდებელი უკვე ციხემდე მიდიოდა
შეიძლება შემთხვევა.
რა თქმა უნდა, ლამის ციხემდე მიდიოდა და შემდგომისათვის ეხლა ადამიანი ცოტა მოწყვიტო ოჯახს და ისეც ეკონომიკურად შეჭირვებული ადამიანი და ის ციხეში გაუშვა ცოტა. ესე იგი ყველაფერი კეთდებოდა ამ კუთხით და საბოლოო ჯამში ეს მინიმუმამდე არის დღეს დაყვანილი. შეიძლება ითქვას, რომ დღეს დღევანდელი აი თლიანე წელიწადში რომ ხდება ჩვენთან უნებართოდ ხეტყის სადა ბუნებრივი რესურსის მოპოვება, ამ რაოდენობა შეიძლება ერთ დღეში ხდებოდა 90-იან წლებში. აი მიხდით ახლა როგორი შედარება ცოტა ხეში, მაგრამ ზუსტად ასე არის ეს შედარება თუ გავაკეთეთ.
ანუ კლების ტენდენცია აღარაც
არის. მინიმუმამდეა დაყვანილი, მინიმუმამდეა დაყვანილი აი ეს უნებართო ჭრა.
და ბოლოს მაინც მეტყევებზე უნდა გკითხოთ, რამდენად პოპულარულია, რამდენად მოთხოვნადია დღეს მეტყევის პროფესია ადამიანის, რომელსაც ძალიან დიდი პასუხისგებლობა აკისრია არა მხოლოდ საზოგადოებას, არამედ ბუნების წინაშეც.
აი, ეგ მაგ შეკითხვაზე ნამდვილად არ მინდა, რომ ესე იგი დეტალურად ვისაუბრო, რამე თუ მე მართლა გული მწყდება, დღეისათვის უმაღლეს სასწავლებლებში სადმე აღარ არსებობს მეტყევე სატყეო საქმეს რომ ასწავლიდნენ. ესე იგი, სატყეო საქმე დღეს რომ აი დიპლომი მისცე მეტყევი ინჟინერი, ან ტყეთ მომწყობი, ან და ასე შემდეგ, აი ტყეთ მცოდნე და ასე შემდეგ. ასეთი რამე დიპლომი აღარ გაიცემა საქართველოში, გარდა ერთი არის საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, აი იქ ხდება კადრების მომზადება. თუმცა ზოგადად კი ასწავლიან მეტყევეობას, მაგრამ დოკუმენტს ვერ არაძლევენ.
და
ვერაძლევენ თუ არაძლევენ, არ ვიცი, ეს ერთი და იგივე ჩემთვის და მე ძალიან გული მწყდება, რამე თუ ჩვენ ყავდა ისეთი მეტყევები, რომელიც საერთაშორისო დონეზე იყვნენ ცნობილი. აი პირველი მეტყევე გამრეკელი. ეს იყო სოფლიოში ცნობილი, ქურდიანე. გულისაშვილი ხომ ეს იყო რაღაც აღიარებული საერთაშორისო დონეზე. ესე იგი ნელ-ნელა ეს ძველი მეტყევები წავა და თუ სახელმწიფოში აი ამ უმალეს სასწავლებლებში არ შეიცვალა ეს კანონი, რომ აღიზარდოს მეტყევები, ჩვენ სულ მალე აღარ გვეყოლება საერთოდ მეტყევი.
ანუ ეს არის პრობლემა, ამას ეს ძალიან დიდი პრობლემაა, კომპლექსური მიდგომა.
რა თქმა უნდა, კომპლექსური მიდგომა და თანასდროული. ჩვენ აი გეტყვით კობახიძე ვახსენეთ ჩვენის ზოოლოგი, ჩემთვის ეს რა ვიცი, ეს არის რაღაც ძალიან ისეთი კორიფე როიტყვიან. და ამ კაცმა სოფლიოში ბევრ ქვეყანაში ასწავლა ამ სასარგებლო მწერის გამოყვანა და ჩვენ სამწუხაროდ თურქმა გვასწავლა. რა არის ახლა ეს? მითხარით, ეს გამოიწვია აი ამ მეტყევე სპეციალისტების დეფიციტმა. თუ უმაღლეს სასწავლებლებში ისე არ დაუბრუნდა უმაღლეს სასწავლებლებში აი ეს სპეციალობა, თქვენ წარმოიდგინეთ სულ მალე მეტყევე სპეციალისტ ჩვენ აღარ მეყოლება. ყავს ახლა ვანობა პუნიზე 83 წლის არის და შესანიშნავი და ცნობილი სახეა, მაგრამ ადამიანების სოციალური ორგანიზება რა არის? დაიბადოს, გაიზარდოს, დაბერდეს, მოკვდეს. ჩვენ ყველა გარდავიცვლებით, ხომ? და ხვალ თუ აღარ გვეყოლება, ჩვენ ისევ ხელგაშლილი ვიქნებით სხვაზე დამოკიდებული.
დიდი მადლობა დღევანდელ გადაცემაში მონაწილეობისთვის, საინტერესო საუბრისთვის. წარმატებებს გისურვებთ პროფესიულ საქმიანობაში და წინასწარ მიულოცავთ ყველა იმ ადამიანს, ვინც პროფესიულ დღესასწაულს, ვინც დღის დაცვაზე, აღდგენაზე და განახლებაზე ორიენტირებული. 10 ოქტომბერი მეტყევის დღეა, ხოლო რაც შეეხება დღევანდელ დღეს, 6 ოქტომბერს, მსოფლიოში ჰაბიტატის დღე აღინიშნება. იგი 1959 წელს დაწესდა და ველური ფაუნისა და ფლორის და სარსებო ბუნებრივი გარემოს დაცვის შესახებ ბერნის კონვენცია საფუძველზე. ასეთი იყო დღევანდელი გადაცემა, რომლის სტუმარი გახდა აჭარის სატყეო სააგენტოს დღის მავნებლებთან ბრძოლის სამსახურის უფროსი რევაზ ვასაძე. მე ხვალამდე გემშვიდობებით, ხვალ ტრადიციულად 16:45-ზე უკაცრავად ისევ თქვენთან კონტაქტზე ვიქნები.
უღრმესი მადლობა.
პრიორიტეტული სფეროები.
რეალობა და მოლოდინები.
მოსაზრებები, შეფასებები.
საინტერესო სტუმრები.
ყოველდღე, შაბათ კვირის გარდა.
16:00-დან 15:00-ზე.
გადაცემაში კონტაქტი.
ცისანა ჩხეიძესა და ინგა მებონიასთან ერთად.